Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýedäki ýer titremesinden ezir çeken türkmen raýatlary barada maglumatlar peýda bolýar. Türkiýede we Siýriýede 6-njy fevralda gije bolup geçen güýçli ýer titremesinde ezir çekenleriň sany şuna çenli 7800 adamdan geçdi. Pidalaryň sany bar hart ýarka. Türkiýedäki türkmen raýatlary ezir çeken we ýitirim bolan watandaşlar barada habar berýärler. Resmi maglumat henizem ýok. Adatlyk Gaziantep we Kahraman Maraş onlarında bir näçe türkmen raýaty bilen habarlaşyp olaryň käbir watandaşlary barada habar alyp bilmeýändigini anyklady. Güýje 7.8 baly ýer titremeleriň merkezi Gaziantep şäherinden 30 kilometr we Siýriýe bilen serhetden 90 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kahramanmaraş regionunda boldy. Adynyň eferde agdalmazlygy şertinde adatlyk bilen 7-nji fevralda söhbetdeş bolan bir türkmen studenti özüniň ýagdaýynyň gowudygyny ýöne adamdan 4 watandaşynyň ykbalyny anyklap bilmeýänligini aýtdy. Ýitirim bolan türkmen raýatlary baradaky habarlar 6-njy fevraldan beri Twitter, TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. Türkmenler öz hasaplarynda ýer titremetriň bolan sebitlerinde ýaşaýan we okuýan tanyşlary bilen habarlaşyp bilmeýändikleri barada ýigdirli maglumat çap edýärler. Türkmenistanlaryň käbiri sähel wagtdan soň ýakynlarynyň tapylandygyny kimdir birinin ketilxanadadygyny we maşgalalaryna habar berilenligini aýdýarlar. 8-nji fevralda ýer titreme zararly ölenler barada maglumatlar hem peýda bolup başlady. Twitterde ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň surety ady we jekmejek maglumaty çap edildi. Ölenlik aýdylýan türkmen raýatlarynyň ykbalyny resmi taýdan anyklap bolmady. Bu aralykda türkmen Helsinki fondy helak bolanlaryň käbir atlaryny berýär. Arslan Babaýew, Aymrat Geldeyev, Mehri Arzakova, Azat Jumayev, Ruslan Nazar Hemmeti Kahramanmaraş şehrinden Gul Sultan Gözlönyar, Hatay şehrinden 27 yaşındaki Aynavat Piriyeva yaralandı deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında edilyar. Ema adam hukuklarını koruyucu kuramanın bu maglumatında havarın entik barlanyanlığı ve tahkiklaştırılmağının zerurluğu belleniyar. Bu aralykda türkmen raýatlary öz watandaşlaryna kömek etmek üçin sosial media arkaly käbir çäreleri guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň raýatlarından bolan milletinçiler ýer titremesinden ejir çeken Türkmenistanyň raýatlary barada maglumat bermek üçin telefon liniýasyny açypdyr. TikTok ulgamynda ýerleşdirilen wideolaryň birinde ejir çekenleriň sanawy çap edilip, onda türkmen atlary hem görkezilýär. Sanawda hususanda ýagdaýy agyr bolan Türkmenistanyň raýaty 27 ýaşly Aynavat Piriyewanyň ady bar. Ýer titremesinde helak boldy diýilip, ýene bir denan maşgalanyň ady hem agdalýar. Ölenligi we yaralananlygy barada aýdylýan Türkmenistanyň raýatlary olaryň sany we ýagdaýy barada bu habary sosial mediada çap edilen Çeşmeden maglumat alyp bolmady. Adatlyň Türkiýedäki habarçysy görkezilen telefon nomera jaň edende diňe sanawdaky adamlaryň hutsarlaryna maglumat berilýänligi aýdyldy. Sosial mediadaky maglumatlara görä Türkmenistanyň raýatlary ýer titremesinde ejir çekenlere insan perwerlik kömegini bermek üçin hem Stambulda ýöreýän okutlary gurapdyr. Hususanda Abdi Pekçi köçesiniň 61-nji binasynda ýerleşýän Aýmelek atly içki giyim dukanynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bilelikdäki tagallalary bilen bir näçe halta insan perwer kömeginiň ýygnalanlygyny görkezýän video çap boldy. Milletinçiler tarapyndan kyn ýagdaýa düşen adamlar üçin toplanan zatlaryň arasynda ýyly eşik we adyk önümler bar. Şeýlede sosial ulgamlardaky maglumatlarda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň awtobuslara minip ejir çeken watandaşlaryna kömege howlugýanlygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer titreme netijesinde düşen ýagdaýy barada türkmen resmiýetleri tarapyndan resmi reaksiýa bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdelerinde hem gowudgylmady. Bu aralykda türkmen döwlet habar serişdelerine görä Saglygy goraýş we derman sanagaty ministrligine hemde dokma sanagaty ministrligine derman we saglygy goraýş maksatly serişdeleri hemde haritlary insanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe muzsuz bermek tapşyrylypdyr. 7-nji fevralda agşam çap bolan bu resmi maglumatda Dışişleri işler ministrligi fevral ayında Türkiye Respublikasynyň insanperwerlik kömeginiň iň berilmegini hem goşurulmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi diýilýär. Türkmenistanın Türkiye veren kömögünün düzümü ve muqtarı bu resmi xabarda anıqlaştırılmadı. Bu aralıkta Türk resmileri şenbeuni yerden yer titremesinde jer çekenler üçin xalat ediş topori ve zerur encamlar bilen bir uçorun Aşgabatdan Türkiye gidenliğini məlim ettiler. Bu arada 7 fevralda Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral öz Twitter hesabında yazdı. Şelede Türkmet Boğatı, Türkmenistan'daki Türkiye'nin ilçi xanasının iyi şehirlerine salgılanıp, ağzalan uçarda 10 adamdan ibaret lokmançılık toporunun ve zerur dermanların bağırdığını haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin yağdayı olarak göz önünde tutulan kömek varada mağlumat almak için İstanbul'daki Türkmen konsulluğu ile haberlaşmaya çalıştı ama mağlumat alıp bilmedi. Türkiye'de yüzlerce mün Türkmen rayeti yaşayarak Türkmen Migrasiya Kulluğu'nun en son mağlumatlarına göre yurtta kanunu tayiden 222 mün'den kovrak Türkmenistanlı var. Resmi del çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun galiyen Türkmenlerin umumi sahne resmi mağlumatlardan bir neyse esti köp.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen ayda Türkmenistan'a adeti bulmadık ağaçı sokuvanın ağırlaşmağı bilen yurdun günde ortevitlerindeki hocalıkların gaz üpçünçülüğünün köpçülüklerin ketilmeğine, şeyle de gaz ekspertinde bökdönüşlüklerin dörümeğine, gaz etkasındaki köyünülüsen abdarların kadısız işlemeği sebep olupdur. Bu ağırlıkta karasız nesir, soğuk kova vaxtı yurdun en iyi gaz yatağındaki dören tekniki hadisi bilen ilteşikli, gaz podoğundaki ençime yukarı dereceler isminin tutuk edilendiğine haber veriyer. Yahtatlık yılın başından yanvarın ayağına çilini hüküm süren aşı su kuvvanın arasında Levav'ın Sayat, Farab, Darganatı, Çerci ve traplarında şeyle de merkezi Türkmen Abad şehrinde gaz üpçünçülüğü göz örtülü peselip kâh halatlarda ol ençimi sağıtlap doğluluğuna iletirsiz oldu. Sol pürsat yerli hakimiyetler bu adıttan daşırı yağdaylar varıda ilatı düşündürüs bermen. Dine gaz üpçünçülüğünün hali simdi kesilendiği sebeple gaz abdallarına ayrıtın üns vermeyi ündeptiler. Yerli hünermenlerin biri azatlık bilen habarlaşıp, gazın köpçülüklüğün ketilmeğine, çerci bir tarafında yerleşen Malay gaz kanindeki gaz kısıcı detkanın sandın çıkmağının sebep bulunduğunu aitti.
Detkanın gaz itekleyici kompresörlerinin donup kalmağı, üpçünçülüğün tohtamağına sebep oldu. Şol dövür ulu batış bilen alınan tiviği gaz arasılanman gönü ulancılara aktırıldı. Bu sebeple gazın düzümündeki gaz kondensatının ve soğukluğun aşı köp saklanıp kalmağı kompresörün donmağına getirdi.
Deyip yerli hünermenlerin biri anonimlik şertinde 7 fevralda gurrun verdi. Ol detkanın değişlilikte koloydu, yani 2021 yılda ulanışı berilmeğine karamazdan, onda zerur encamların vaktinde tazelenmezliği, mühim profilaktiki işlerinin geçirilmezliği, bu yağdaylara sebep bolunduğuna aitti.
Hedir minin cevap gerçilikini adeta operatörlerin üstüne atacak olyarlar. Yöne eğer de yol başçılar değişli encamlar ve vaktinde üpçün edin olsalar adattan daşarı yağdaylara tayarlık gören olsalar bu kemçilikler bolmazdı ya da onların gerimi has küçü olurdu.
Deyip sökbetleşmiz nıqtadı. Ol sol sahanda bu detkada akın yasazlıkların Türkmenistan'ın daşarı yurtları, sol sahanda Özbekistan'ı ve Xtay'a aktarayan gazının müçvörünü azaltmağı, belli bir dövürde doğru tuktutmağına hem sebep bulunduğunu belledi. 1986 yıldan veri gaz çıkarılan Malay yatağı, dine bir içerki vazarı bilen çeklenmel, ol Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Xtay, transmilli gaz geçircisine hem haritlik önüm iveriyar. Yahtatlık regionu ağırlaşan aşı su kuvvanın arasında Türkmenistan'dan Özbekistan'a gelen gaz 12 yanvarda kesilip, ol gaytadan 21 yanvarda yolu koyulupdi. Bunun bilen bağlı Türkmen News neşri, Türkmen gaz konserninin 6 işgarının sol sandı bir neçe yukarı dereceler resmisinin hem tutuk edilendiğine haber veriyar. Neşirin öz seçmelerine salgılanıp yazmağına öre, yurdun gün ortasındaki galkını satığındaki 6 gün devam eden nesadık tebäpli Özbekistan'a eksportun kesilmegi neticesinde deslapkı sahanlara göre yetirilen ziyanın müçveri 59,17 milyon dollara deň bolupdyr. Maglumata görä türkmen tarapy hitginiň öwüzüne Özbekistan'a degişli mukdardaky suwuklandyrylan gazy ibermäge razy bolupdyr. Türkmen News nesri Aşgabatyň 3-nji fevralda Özbekistan'a dost dogunlu kömegi hükmünde mutsuz suwuklandyrylan gazy iberýändigi bardaky kararyny hem ýokarky ylalyk bilen baglanyşdyrýar. Azatlyk gaz eksportyndaky bökdünçlikler sebäpli ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň tutuk astyna alynandygy bardaky maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryny tasdiklady bilmedi. Türkmenistanda ýanwar aýynda hüküm süren aşy sowukowa gaz, tok, suw üçinçilik meseleleri bilen birlikde maallaryň köpçülükleriň gyrylmagy, emele gelen buzluklaryň deryanyň akymyny üýtgetmegi ýaly ýagdaýlary hem getirdi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň häkimetleri adatça bolşy ýaly bu nokdanyklar barada ilaty maglumat bermediler. Sol bir wagtda prezident Serdar Berdimuhammedow sowuk howadan has köp ejir çeken tebitleriň biri bolan mara soňky 2 hepdäniň dowamında 4 gezek öňünden iglan edilmedik sapary bilen geldi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda geçen ay hökm süren ayazly howada ekinleri sowuk uran dayhandar ekin meydanlaryny sürüp soğan we sarımsak ekmek işlerine täzeden girişdiler. Lewap vilayatynyň dayhanlary doňukluk getiren netijeler zararly uly maddi ziyan çekýändiklerini bellep gaýtadan ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir neme bolsa-da halas etmäge çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Çärjew etrawynyň Farab şäherçesiniň owullarynyň ekin meydanlarynda güýzde ekilen soğan ve sarımsağın kökü çürep başlarından son dayhanlar hasılın bolmacaklığına göz yetirip bu meydanlarda sürüm işlerine başladılar deyip Azatlyk Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Geçen ayda Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord derecelerde pesağaçtı. Bu gökbakçı önümlerinin doğmağına ekin meydanlarında ve yıla dışhanalarda ekinlerin ağlavasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçin yengil bolmajakdygyny duýdurupdylar. Türkmenistanda soğanyň we sarımsağyň iň köp ekilýän ýerleriniň başynda gelýän Lewapda daýhanlaryň ençemesi güýzde eden azaplarynyň puja çykandygyny aýdyp, häzir ekişi gaýtadan noldan başlaýandyklaryny gurrun berdi.
Ekiş yerleri dayhan birleşikleriniki bolsa da dayhanlar onu sürdürmek ve tekizlemek için özleri maddi seyirte sarp ettiler. Şirede ekilen soğunun üstünde çayga tepip çıkma için her meydana 20 ulağ çayga satın aldılar. Olar her ulağa 200 manat türüdüler. Şirede ekiş vaktinde hakkına tutma işçilerin her bir için her gününe 200 manat verdiler. Bu işçiler soğunun üstünden dökülen çaygani tekizlep çıktılar. Dayhanlar soğun tohumunun her bir kilogramı için de 100 dolar türüdüler. Indi şu çıktıcıların ehlisini gaytadan etmeli bolyar.
Dip Lewaply dayhan anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Dayhanlar doňukluğun getiren netijeleri zararly döwlet tarapyndan özlerine goşmaça goldaw berilmeýändigini aýdyp, özleriniň bu ýyl umuman bankroda tarap baryandyklaryny hem belleýärler.
Täzeden ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir näme bolsa-da halat etmäge çalyşýarys.
Dip dayhan bellede. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň Oba hojalyk bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda Sewitde soğanyň bahasy iýdigderli ýokarlanýar. Soňky bir aýyň dowamında soğanyň narhy tasy 3 hesse gymmatlady. Mundan bir aý çemesi ozal 1 kilogramy 5-6 manat aralygynda bahalanan soğan häzir 15-18 manatdan satylýar. Hususy dukan eýleri bolsa soğanyň 1 kilogramyny 19 manatdan satýarlar. Bu görülip eşidilmedik zat diýip habarçy aýtdy. Dayhanlar bolsa häzirki ekilen soğanyň may aýynda hasyl berjekdigini aýdyp, täze hasyl
yetişençe soğunun bahasının 30 manada çıkmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Doğukluk dünyavır Türkmenistan'da değil, eysin beylik merkezacı yurtlarında şolsandı, Özbekistan'da ve Kazakistan'da hem büyük bakçı önümlerini təsir etdi. 17. yanvarda olsa Kazak hakimiyetleri soğun ekspertini 3 aylık qadağın ettiler. Kazakistan bu çareni soğunun nırhını kadılaştırmak aladalar bilen düşündürdü. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçiliğinin hakimiyet boğaz serişteleri Ayazlı Hovanın getiren neticeleri var adı Hedre Çenli dımışlığını devam ettiriyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепклер Азатлык радиосы. Өңгіде сағылық қорматтылың лейзілер. Эфирді халқары темасы білен мен Йоғсон Анны Құрван. Украинаның президенті Володимир Зеленский Англияның премьер-министрі Риши Сунак күлін кепілешік кесірмек үшін Англия барды. Бұ оның бір үл мұннан одол Русия өз үрдіна сәвәпсіз содолу әрі дасажы үрді әдіян үкінзі сапардыр. Сунагын едарасы Зеленскийнің 8-ші феврарлы Англияда тәлім алиян Украин әскерлер білен көршіп, Британ парламентіне чықш етчәктігіні. Şeyle de Angliyanın karoli Charles'ı bilen duğuşçaktuğuna itti. Bundan başka Sunak, Ukrayin karolları için giyin geldilen təlim okuğunu, sol sahanda Sögöz çorlarının uçormanları ve deniz güyüşlerinin eskerler için berilecek təlimleri ıglan eder. Uçormanlar için berilecek təlim oların gelecekte NATO ölçöğündeki Sögöz uçorlarını ulanıp bilmeğini öpçün eder deyip beyanatta verileniyor. Президент Зеленскийнің Англияға деген сапары оның үрдінің едерменлігінің, тұтан ерлігінің, сөгөшінің ве екі үрдің арасындағы бозылмаз достығының суытнамасыдыр деп Сунагын айданлығы хабар берілді. Шейлі де Англия Кремльдің ұрыс машинынан кейірді жалиян, бәхвит қаданыян шахсиетлері ве компанияларға қарсы қосымша санкциялар ұлан етер. Bu sefer ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın kongresiden yıllık çıkışında ABŞ'nın Ukrayna'nın Rusya'sını karşı alıp bariyan sevgisini ne çıkart gerek olsa son çöken kolluzukluğunu vaada vermeğinin iyi yanına kavat geldi. Zelenski Twitter'daki yazgısında Biden'ı kuvvetli kolluk sözler için minnettarlık güllerdi. Bizim kımmatlıklarımız bir mengdeş. Umumi maksadımız yeniş deyip Zelenski aytti. Zelenski'nin safari Rusya 2022 yılın 24. fevralını Ukrayna sodolu veri Angliya'ya diyen ilkinci safari olur. O dekavr ayını Birleşen Ştaatlara varıp kongresin önüne kem çıkış edipti. Şu aralıkta Germanya'nın korunmak ministri Boris Pistorius Kiev'e karışılmadık safara geldi ve Ukrayna'nın Avrupa yurtlarının bir nesesinden köyüne Leopard 1 tanıklarının yüzün uğrağını alacaktığını haber verdi. Tanıklar Germanya'dan, Hollanda'dan ve Daniye'den iyi verirler deyip 3 yurdun bilelikte çap eden beyanatında izliya. Ukrayna'nın korunmak ministri Alexei Reznikov'un edarasının veren malumatına göre Pistorius 20-25 aralığındaki tanıkların tom sayılarına çenli gelip yetişecektiğini, yılın ahırına çenli 84 ve 2024 yılda 100'ün uğrak tankın gelecektiğini etti. 3 hepte odal korunmak ministri vedipesine girişen Pistorius, safar vaktinde Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ve Reznikov filan duştu. Leopard 1 tanıklarıyla üstün etmek arada kararlar Ukrayna için ören mühüm deyip Zelenski Pistorius filan geçirilen metduat yığınağını aittı ve biz Rusya inisiyatifa vermek istemiyor deyip sözünün üstünü getirdi. German hükümeti geçen hepte Leopard 1 sögöz tanıklarının Ukrayna eksport edilmeğini tasdikleyenliğini aittı. Yönü hükümetin metduat sekretari bu haberi ilan edenine eksport edilecek tanıkların sahanı arada anık malumat vermekten boyun kaçırdı. İktisadiyet ve korunmak ministerliklerinin bilelikteki beyanatının aydınlığına göre Ukrayna esası sögöz tanıklarının yani 178 çemesi Leopard 1 tankının eksport edilmeyi tasdik edildi. Leopard 1 tankları Germanya'nın geçen ay ABŞ'a Abrams tanıklarını Ukrayna iyi vermeye razı olanından son vermeye razı olan Leopard Leopard 2 tanklar yani kamil tanklar der. Germaniya başta Ukrayna Leopard tanklarını iyi vermek meselesine ya da Leopard tanklar olan 3. yurtların ol tanklar Ukrayna iyi vermeğine ödünün gugunlu değerliğini görkezdi. Saralıkta Ukrayna kanun çıkarcısı parlamentin Milli Hopsuzluk Komitetinin başlığı Roman Kostenko Adatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren interviusunu Rusya'nın Günnogor Danvas sevtinine ve ehtimal başka bir ütkoşk sevtte tədi hüzümü planlaştırıyanlığına etdi. Düşman hüzümü tayyarlanıyor deyip Kostenko etdi. Onun hüzüm edip bilecektiği ya da bilmeyecektiği inni görülmeliyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sevt administrasiyasının başlığı Oleg Sinekhubun sözlerine göre Rus güçleri öten akşam Kharkov şehrine hoga zarvalarını urdu. Zarvalar şehrin sinagat sevtini nişana aldı ve ulu yangına sebep oldu. Pida olan yok. Rusiyanın korunmak ministri Sergey Shoigu 7 fevralda Vuhledar ve Bakhmut Togorov'un aksiyetlerde harva operasyaların üstünlüklü devam ediyenliğine aitti. Ol korunmak resmilerle bolan duğuşluğuna çıkış edip Donetsk sevtindeki Rus koşunun yakınına 7 tane ilatlı nokodu. Sol tanına solidar hem adat edenliğine aitti.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen Telekom elektrik aratnaşı kampanyasının Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrindeki idarasının iş yerleri Türkmenistanlılar için 6 megabit sekund tezlikli internetin tez vaqtda el yeterli bolcoqduğuna diyarlar. Bu vaka internet adatlığını berk çeklendirmekte tanqitlanyan Türkmenistan'da internetin tezliginin arttırılyandığı ve bahasının arzanlıdılyandığı barıda ilk çap edilen sonra da el yetersiz olan havarların idiyanına qavat geldi. Bu aralıkta idara öylere çekilyen 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırıp onu derek tezesini hödürlep başladı.
7 fevrarlı Türkmenbaşı'nın Türkmen Telekom edarasına internet tariflerinin ütgödülüp tezliğin arttırılacaktı ve bakalarının arzanlatılacaktı hakta tavsırık geliptir. Edari işgarları sol gün bir yere varan köp müşteri Türkmenistanlılar için 6 megabit sekund tezlikli internetin el yeterli olacaktığını aittiler.
Deyip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aitti. Adatlık bu barada koşmaça mağlumat ya komentari alma için Türkmen Telekom'un Türkmenbaşıdaki edarasına can etti. Yöne redaktamızın 8. fevralde den iyilik derli sinan şıklarına karamazdan bu mağlumatı ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu. 31. yanvarda yarım resmi Türkmen neşirlerinde TikTok, sosyal uygulamında ve imo yalı messengerlerde hakimiyetlerin 1. fevralden başlap yurttaki internetin tezliğini arttırayan Şeyle de onun bahatını arzanladığı barada mağlumatlar peyda boldu. Şunda hədre çenli ilata hüdürlenen internetin en yukarı tezliği 2 megabit sekunda den olan yurtta uluncuları 4 megabit sekund ve 6 megabit sekund tezlikdeki internetin hem el yeterli bolcoqduğu aydıldı. Ama bu haber 1. fevralda düşündürüştü, ähli yerde el yetersiz boldu. Şundan son bu haberi eşiden adamların münglörçüsü 1. fevralda Türkmen Telekom'un Mardakı ve Livap'taki idaralarına bardı. Yönü idaranın işyerleri oları bu baradaki buyruğun çıkandığını, yönü değişli internet bukçalarının henüz iyi verilmendiğini aittılar. Livap'taki haberçimiz 2. fevralde hem adamların izini üzmeyen bu idara barındığını, şunda o yerde adının 500 çemesi adamı göründüğünü hem aittı. Kasada oturan işyer halis yadap, şol bir soru beriyersiniz, irizdiniz deyip, gaharlı cevap beriyer deyip, haberçi belledi. Dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların bir bolmonda kalan Türkmenistan'ın bu yağdayları ütmek planlarının durmuşa geçip geçmeyecektiği henide çenli nemelim bolmonda kalıyor. Bu aralıkta Türkmen Telekom'un Türkmenbaşı'daki idarası öylere çekilen 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini yatırdı. İdara bu hizmetten peydalanan yaşayıcıları tezi tarif hödürlüyor.
Türkmen Telekom'un işgarları internet hizmetlerinden peydalanan yaşayıcılarının öylerine can edip 7. fevralını başlayıp bu tarifin ütkenliğini aittiler.
Deyip Türkmenbaşılı yaşayıcı aittı. Bahası 100 manat olan 256 kilobit sekund tezlikli internet tarifini ulananlar 512 kilobit sekund tezlikli internet bukçasına avtomatik geçirilir. Yönü bunun için ulancılar 180 manat tölümeli olarlar. Bu tölüğü geçirmedik rahatların interneti dolu yapılar. Maşalı bücreti pes olan adamlar 100 manat olan internet tarifini özleri üçün amatlı hasaplayardılar. İktisadi kıyınçılıkların arasında köp maşalı üçün 80 manat manat epesli pul bolýar diýip türkmen başly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen aragatnaşyk agentliginiň garamagyndaky ýurdun ýeketek internet provideri bolan Türkmen Telekomyň saýtynda ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar we onda ozolky narhlar saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri ilatyň internet arkaly garaşsyz maglumatlar almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çäklendirip gelýärler. Türkmenistan halkara gurumalar tarapından düzülýän metbuat ve internet adatlığı görközücülerinde her yıl en sonki setirlerde yerleştirilýär.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.